Αυτό που θα πω απόψε είναι από το δεύτερο κεφάλαιο του κατά Μάρκον Ευαγγελίου. Είναι μια εποχή που ο Χριστός μας επιστρέφει από ένα του ταξίδι στην Καπερναούμ. Γράφει ο Ευαγγελιστής το περιστατικό αυτό ως εξής: «Και εισήλθεν πάλιν εις Καπερναούμ διημερών και οικούσθη ότι εισήκονεστη». Ξαναγύρισε λέει έπειτα από λίγες μέρες στην Καπερναούμ, η οποία ελέγεται και η Δία Πόλης, ήταν το ορμητήριό του από εκεί, όπου αν πήγαινε στα Πέρεξ εκεί ήρχε το πάλι. Έλειψε όμως προφανώς λίγες ημέρες και τώρα επιστρέφει και εικούστη, εμαθεύτη δηλαδή όπως λέμε στη γλώσσα μας, ότι είναι σε κάποιο σπίτι και ευθέως συνήρθησαν πολλοί όταν το έμαθαν, ώστε μικέτη χωρίν μη δε τα προστινθήραν. Ήρθε τόσος κόσμος που γέμισε μέσα και έφραξε και η πόρτα που λέμε στην απλή μας γλώσσα. Δεν μπορούσε κανείς να προχωρήσει. Και ελάλει αυτής των λόγων. Τι άλλο να έλεγε. Ο Χριστός μας οπουδήποτε και αν εστάθη πάντοτε ομιλούσε θέματα χρήσιμα, θέματα που έχουν σχέση με την ψυχή, με τη μετάνοια του ανθρώπου, με την κατάρτιση του ανθρώπου, με την επιστροφή του ανθρώπου. Κατεξοχήν σε αυτές τις ημέρες λέγεται μια προσευχή η οποία μέσα έχει να μας φυλάτει ο Θεός και να μην επιτρέπει να μας καταλαμβάνει ένα πνεύμα αργολογίας ή να μην ο άνθρωπος ομιλεί περιτά, μη χάνει την ώρα του, είναι πολύτιμος ο χρόνος. Σκεφτείτε κάποια παραδείγματι να πρόκειται να υπανδρευτεί φερειπίν την Κυριακή και να μην έχει κάνει καμιά προετοιμασία ακόμη από τον ηφικό. Τι θα κάνει, πώς θα παρουσιαστεί, ή αν ήξερε ότι κάποια από αυτές τις ημέρες θα γίνει ο γάμος, δεν ξέρω πότε θα έρθει από το εξωτερικό ο μνηστήρ, εσύ να είσαι έτοιμη, τι θα έκανε. Μέρα νύχτα θα ετοιμαζότανε για το πέπλο και για τον ηφικό και όλες οι λεπτομέρειες θα ήσαν τακτοποιημένες. Γύρω με την ψυχή τι γίνεται. Μεθαύριο θα φτάσουμε στη μεγάλη εβδομάδα και του λέμε και ένδυμα ούκ έχω. Τι να εισέλθω είναι αυτό. Και τι έκανες τόσα χρόνια. Τι έφτιαξες τόσα χρόνια. Εγκρέμιζες. Εξήλωνες, χαλούσες ή έφτιαχνες. Ο άνθρωπος δεν πρέπει ποτέ του να κάνει πίσω, πάντοτε μπροστά. Και αν συναντήσει εμπόδιο για να προχωρήσει μπροστά, τουλάχιστον να σταθεί εκεί που ευρέθη. Να διατηρήσει δηλαδή τα κεκτημένα εδάφη όπως λέμε. Να μην οπισθοχωρήσει, να μην κατέβει από τη σκάλα, να σταθεί στο σκαλοπάτι εκείνο ή δυνατό να αγωνιστεί. Αλλά εμείς δεν κάνουμε τέτοια φροντίδα. Διαβάζετε όλο το Ευαγγέλιο, τη ζωή του Χριστού, δεν θα βρείτε πουθενά να περιτολογεί, δεν θα το βρείτε πουθενά να συζητήσει στο καφενείο ή να κάθεται να βλέπει θεάματα ή να τρέχει από εδώ και από εκεί ή να διαβάζει πράγματα τα οποία είναι περιτά. Και ελάλει αυτής των λόγων. Ποιον λόγων? Των σωτήριων λόγων. Κάνουμε συντροφιές. Δεχόμεθα ή μας δέχονται. Κάνουμε τραπέζα ή μας κάμνουν. Κάνουμε επισκέψεις ή μας κάμνουν. Τι συζητούμε? Αν πω ούτε μια φορά περί ψυχής, δεν θα είμαι μακριά. Και το να μην μιλούσες περί ψυχής και περί καταστάσεως ψυχικής δεν είναι και τόσο σοβαρό όσο το να συζητείς πράγματα τα οποία βλάπτουν την ψυχή και μολύνουν την ψυχή και ζημιώνεις εκεί που θα πας αντί να ωφεληθείς ή να ωφελήσεις. Οι παλιοί λέγανε φίδου χρόνου, κάτι που μπορεί να κάνει σήμερα μην το αφήσει για αύριο. Εκμεταλλεύσου τον χρόνο. Δεν ξέρεις αν σε κλάσμα δευτερολέπτου υπάρχεις. Μπορεί να έχεις όλη την καλή διάθεση να μετανοείς αργότερα, να σκεφτείς αργότερα, να λογαριαστείς με το Θεό αργότερα, αλλά τον χρόνο δεν ξέρεις αν τον έχεις. Και αν είσαι σόφρον και θέλεις να λέγεσαι λογικός και έχεις μυαλό, να γνωρίζεις ότι ο Σατανάς θα σε γελάσει, να σου κλέψει τον χρόνο. Σου υπόσχεται το παρόν, σου κλέβει το παρόν και σου υπόσχεται το μέλλον. Ένα πράγμα που μπορούσες να κάνεις σήμερα, ποτέ σου να μην τα αφήσεις για αύριο. Χριστός μας εκμεταλλεύεται τον χρόνο. Ταυτόχρονα δε ο κόσμος, όπως λέγει εδώ, συνήχθησαν. Δεν τους εσύναξε ο Χριστός, δεν έστειλε χωροφύλακα, δεν έστειλε επιστάτη, δεν έστειλε την ασφάλεια να τον τους φέρει. Επήγανε, έμαθαν ότι είναι εκεί και επήγαν από ενδιαφέρον. Αυτό το ενδιαφέρον λείπει σήμερα από πολλούς. Για πολλά πράγματα υπάρχει ενδιαφέρον. Για περιτά πολλάκις πράγματα, για επιζήμια πράγματα, για σωτήρια πράγματα δεν υπάρχει ενδιαφέρον. Και θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι δεν θα μπορέσουμε να του δικαιολογηθούμε αύριο και να του πούμε ότι ξέρετε δεν είχα χρόνο, δεν μου δόθη ευκαιρία. Τόσο έχουμε χρόνο για τόσα πράγματα, μόνο για θέματα αιώνια της ψυχής μας δεν έχουμε. Και δεν θέλουμε πολύ να συζητήσουμε. Είναι σαν μερικούς ανθρώπους, να μην τους πω άφρονας, οι οποίοι είναι ασθενείς και δεν πηγαίνουν, λέει, στο γιατρό για να μην τους πει τι έχουν. Μήπως έχουν κάτι κακό και δεν θέλουν να τα ακούσουν. Μα εφόσον είσαι ασθενής και είναι κάτι που μπορεί να το προλάβεις και να το θεραπεύσεις. Άλλοι επίσης πηγαίνουν, παρότι ακούνε πολλές φορές ότι έχουν μία ανανία των ασθένειαν και αντού τις πηγαίνουν και αγωνίζονται και πολλούν και την κατσίκα τους ακόμη για να μπορέσουν να παρατείνουν τη ζωή τους. Βέβαια οι όντες ότι θα υποκύψουν στο τέλος. Εδώ που είναι το αντίθετο, εδώ που είσαι βέβαιος ότι θα θεραπευτείς και χωρίς να πουλήσεις την κατσίκα, γιατί δεν το κάνεις? Πού είναι το μυαλό, πού είναι η σοφροσύνη, πού είναι η λογική, πού είναι το συμφέρον, το πρόσφερο και το αιώνιο? Αυτοί δυστυχώς είμαστε εμείς. Εν πάση περιπτώσει, χάρα στους ανθρώπους οι οποίοι έχουν διακρίνει ότι έχουν και ψυχή και ότι έχει ανάγκη και αυτή από περιποίηση, ότι και αυτή αρρωσταίνει και έχει ανάγκη από φάρμακα, τα οποία μάλιστα προσφέρονται δωρεάν όλα τα φάρμακα, και όλοι οι γιατροί θέλουν χρήματα. Μόνο οι γιατροί της ψυχής και τα φάρμακα της ψυχής είναι δωρεάν. Και εντούτοις ο άνθρωπος, δεν ξέρω, εν διαφροσύνη του δεν φροντίζει να τα χρησιμοποιήσει. Προχωρώ. Κάθε στιγμή ομιλούσε και είχε και η πόρτα φρακάρει, όπως σας είπα γρηγορότερα. Έρχονται προς αυτόν παραλυτικών φέροντας. Να σου μερικοί έρχονται, όπως αναφέρει στη συνέχεια και όπως είναι στην πραγματικότητα, τέσσερι θα έπρεπε να βοηθήσουν να μεταφερθεί ένας παραλυτικός. Έρχονται προς αυτόν παραλυτικών φέροντες, ερώμενων που τον σήκωναν υπό τεσσάρων. Τέσσερι προφανώς σε ένα κρεβάτι επάνω, και ασφαλώς δεν θα ήταν εράτζος διότι δεν μπορούσε να το κρατήσει. Θα ήταν κάποιο κρεβάτι σκληρό, μα σιδερένιο, μα ξύλινο βαρύ. Πού τον έφερναν? Τέσσερι άνθρωποι. Πού τον έφερναν? Στο Χριστό. Ποιοι είναι αυτοί που τον έφεραν? Δεν αναφέρει. Ήσαν δικοί του, ήσαν φίλοι του, ήσαν άλλοι άνθρωποι, φιλάνθρωποι. Δεν ξέρω. Βλέπω μόνο την ανθρωπίνη εσπλαχνία ενωμένη. Βαστάζουσα την ανθρωπίνη δυστυχία. Η εσπλαχνία παρουσιάζεται στους τεσσάρους αυτούς. Η δυστυχία είναι στον παράλυτο. Ένας δεν μπορούσε να τον φέρει. Ούτε δύο μπορούσαν να τον φέρουν. Ούτε τρεις μπορούσαν να τον φέρουν. Από τέσσερι και απάνω μπορούσαν να τον φέρουν. Ευρέθησαν λοιπόν αυτοί οι τέσσερι. Ενώθησαν 8 χέρια και 8 πόδια και μεταφέρουν έναν δυστυχισμένο, έναν παράλυτο. Πού τον πηγαίνουν? Σε κάποιον που έχουν τη γνώμη από εμπειρία, διότι τον έζησαν τον Χριστό, τον ήκουσαν, τον παρηκολούθησαν από κοντά για να τον θεραπεύσουν. Αυτή είναι μια σκηνή η οποία είναι απαραίτητο στην ανθρωπότητα. Αλλά μόνο από τον άνθρωπο ο οποίος δεν ενδιαφέρεται για την κατάδεια του άλλου, για τον πόνο του άλλου, για την ανάγκη του άλλου και κατεξοχήν για την παραλυσία του άλλου. Δόξα τω Θεώ, θα πει κανείς, ούτε στη συγγενειά μας ούτε στη γενοτονιά μας έχουμε παραλύψει. Σου εύχομαι ποτέ να μην έχεις. Όμως να μου επιτρέψεις να σου πω ότι υπάρχουν πολλοί παράλυτοι και μέσω σπίτι σου ακόμη. Δεν είναι μόνο η παράλυτη σωματικός. Όσο είναι σοβαρό το θέμα των πνευματικών παραλύτων, των ανθρώπων αυτών οι οποίοι έχουν παραλύσει πνευματικώς και δεν μπορούν να κινηθούν. Ό,τι και αν τους πεις, ό,τι και αν τους κάνεις, τους βλέπεις ακινήτους και σε κοιτάζουν σαν να είναι απολυθωμένοι. Αυτοί οι άνθρωποι έχουν ανάγκη βοηθείας. Πρέπει αυτοί οι άνθρωποι να παρουσιαστούν στον Χριστό. Κανένας γιατρός δεν μπορεί να μεσολαβήσει. Γιατί θέλω να πιστεύω ότι ένα παλικάρι τέτοιο δεν θα ήτο που δεν θα το είδε ο γιατρός. Έστω της επιστήμης των ημερών εκείνων. Πολλοί γιατροί θα τον είδαν. Πολλά πρακτικά θα του επεδείχθησαν, τα οποία θα τα έκανε και με θρησκευτική ευλάβεια. Ουδής όμως κατόρθωσε να τον βοηθήσει. Και αυτή τώρα έντι η απελπισία τους, πόσον χρησιμοποίησαν όλα ό,τι η επιστήμη και οι πράξεις επιγόρευε, κατέληξαν στον Χριστό. Κοίταξε λοιπόν, άνθρωπε, στην οικογένειά σου, εφόσον πρώτα κοιτάξει τον εαυτό σου. Γιατί είμαστε πολύ ζωντανοί παράλυτοι και κινητοί παράλυτοι. Εφόσον φτιάξουμε τον εαυτό μας εμείς, έπειτα θα πρέπει να ενδιαφερθούμε και για τους σπιτικού μας και για τους γειτόνους μας και για τους φίλους μας και για στο περιβάλλον μας. Θα μπορέσουμε να τους βοηθήσουμε να έρθουν στον Χριστό, ο δυνάμενος να λύσει όλα τα θέματα του ανθρώπου που τον έχουν καθυλώσει. Είναι μόνο ο Χριστός. Αν δράτω με τις ευχές να σας πω, δεν θελήσουν να ακολουθήσουν, γιατί πολλοί για να τους πάρεις, να τους πας στον Χριστό, κλωτσάνε, δεν θέλουνε. Τότε θα παρουσιαστείς μόνος στον Χριστό και θα παρακαλέσει τον Χριστό, όπως έκανε και η Χαναναία. Χαναναία δεν την πήρε τη δαιμονισμένη κόρη της κοντά, την άφησε στο σπίτι, το κρεβάτι. Δεν μπορούσε να την μεταφέρει, δεν μπορούσε να την οδηγήσει. Όμως έπεσε μπροστά στον Χριστό, του κλείσε το δρόμο με την προσευχή της, με την ταπεινωσή της. Επάλεψε μαζί της. Δεν θα προχωρήσεις, θα με ελεήσεις. Μα δεν ήρθα για σας, δεν μπορώ να σας δώσω, είστε κοινάρια. Τίποτα. Θα μου δώσεις, ελέησέ με. Ναι, και τα κοινάρια εκ των πιπτών των ψυχίων, εκ των τραπεζών των κυρίων τρέφονται. Και τον ενίκησε τον Χριστό. Τέτοιους αγώνες δεν έκαναν οι μανάδες ακόμη. Τέτοιους αγώνες δεν έκαναν οι πατεράδες ακόμη στον Χριστό για τα παράλυτα τέκνα. Η σύζυγος δια των παράλυτων σύζυγων. Ο σύζυγος δια την παράλυτων σύζυγων. τα παιδιά για τον πατέρα και τη μητέρα, γιατί έχουμε δυστυχώς περιπτώσεις που αντί εκεφαλέ να οδηγούν τα πόδια, οδηγούν τα πόδια τα κεφάλια. Είναι κοπέλες, είναι παλικάρια τα οποία αγωνίζονται για τους γονείς τους, οι οποίοι είναι σε παχύ σκοτάδι, μακριά από τον Χριστό, παράλληλοι με όλη τη σημασία της λέξεως, και αγωνίζονται. Πάντως ο Χριστός το θέλει αυτό, τον συγκινεί ιδιαιτέρως και αμείβει όλους αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι αγωνίζονται κατά αυτή την έννοια, με την πίστη ότι αν κατορθώσουν και πλησιάσουν τον Χριστό θα έχουν μεταβολή. Αυτό που σας είπα να το σηκώσετε. Υπήρξε γεγονός σε ένα χωριό. Είχε πάει εξομολόγος, ο οποίος εξομολογούσε μέσα στην πλατεία στο γραφείο της κοινότητος. Πήγε πολλοί κόσμος, γιατί είχε προηγηθεί ομιλία και εργασία. Πήγε πολλοί κόσμος να εξομολογηθεί. Ένας όμως δεν επήγαινε. 35 ήταν αυτός. Δεν επήγαινε. Είτε ο βλάσιμος, είτε ο χαρτοπαίχτης, είτε ο μέθυσος. Είχε πολλά τέτοια πράγματα. Έλα Γιώργο, τίποτα ο Γιώργος. Βρέλα Γιώργο, τίποτα ο Γιώργος. Συνονοούνται λοιπόν με τον παπά ότι θα σου τον ρίξουμε από το παράθυρο μέσα. Δεν ξέρω, πιάστονε, δέστον, κράτησέ τον, ό,τι θέλεις κάνε. Τα παράθυρα ήταν χαμηλό, το γραφείο της κοινότητος. Τα παράθυρα ήταν ξύλινα και κλεισμένα για να μην βλέπουν μέσα που γίνεται εξομολόγηση. Πήγαιναν γυναίκες, άλλοι άντρες, ξέρω εγώ, παιδιά, για να μην τρέπονται. Ξεσυρτώσανε από μέσα το παράθυρο και συνονοούνται τρεις-τέσσερις και τον πιάνουνε αυτόν και του δίνουν μια σπροξά στο παράθυρο και το ρίχνουνε μέσα και πιάνουν το παράθυρο και το κλείνουν. Ο παπάς ήξερε τώρα ότι θα γίνει αυτό το πράγμα, τον εκράτησε μέσα μία ώρα και όταν βγήκε έξω αυτό το θηριάκι, έτρεξε και τους έπιασε όλους και τους φίλησε. Κλαίγοντας, τους κατεφίλησε γι' αυτό που επενόησαν και γι' αυτό που έκαναν. Άλλος άνθρωπος βγήκε ο άνθρωπος έξω. Είναι όχι στο Ευαγγέλιο αυτό το περιστατικό, και στην πράξη στη σύγχρονη ζωή έχει γίνει. Αλλά πού άνθρωποι να ενδιαφερθούνε? Ας τους σας βγάλουν τα μάτια τους. Κλείς την πόρτα, πάμε μέσα. Άμα η πυρκαγιά στη γειτονιά, κλείνεις την πόρτα και πας μέσα, δεν πας. Εδώ που είναι πυρκαγιά πνευματική, τι κάνεις? Πρέπει να σε απασχολεί μέρα νύχτα. Μέρα νύχτα να σε απασχολεί η ψυχική παραλυσία του άλλου. Και πόσες κοπέλες και πόσοι νέοι και πόσες κυράδες και πόσοι κύριοι δεν είμαστε παράλυτοι, που έχουμε ανάγκη βοηθεία στην περίπτωση αυτή. Εδώ ευρέθησαν τότε και τον σήκωσαν τον καημένο αυτόν. Σήμερα ποιος θα βρεθεί για μας που είμαστε σχεδόν όλοι παράλυτοι? Τότε υπήρχαν τέσσερι αυτοί οι υγιείς. Τώρα επληθύνθησαν οι παράλυτοι τώρα. Και μόνο θαύμα θα μας σώσει. Εν πάση περιπτώσει. Το αποτέλεσμα είναι ότι θα πρέπει να το έχετε σοβαρός υπόψη αυτό. Δεν το μπορείτε μόνοι σας. Συζητήστε το και με έναν άλλον. Δεν μπορείτε να βοηθήσετε έναν μόνοι σας. Καλέστε και έναν άλλον. Του Χριστού μας η κίνηση εξυπηρετείτο εκ των υπαρχόντων των κυριών. Να, δεν μπορούσε να βάλει όλα τα έξοδα. Λίγα η μία, λίγα η άλλη, λίγα η άλλη, λίγα η άλλη. Η μία μαγείρευε, η άλλη έπλυνε, η άλλη σιδέρωνε, η άλλη έκανε κλπ. Και έτσι εξυπηρετείτο αυτή η κίνηση του Ιησού. Αν εμείς είμαστε χριστιανοί και θέλουμε να ενώσουμε τα πνευματικά μας και τα υλικά μας δυνάμεις, θαύματα μπορούμε να κάνουμε. Θαύματα μπορούμε να κάνουμε. Πολύ κόσμο μπορούμε να βοηθήσουμε να τον φέρουμε στον Χριστό. Εν πάση περιπτώσει. Και μη δυναμένον προσεγγίσε αυτό δια των όχλων, δεν μπόρεσε να τον φέρουν μέσα τον άνθρωπο, διότι ήταν πολύ κόσμο στην πόρτα. Απεστέγασαν τη στέγη όπου είναι. Πήγανε και χάλασαν από πάνω τη στέγη για να τον κατεβάσουν από εκεί. κατά εξορίξαντες και εξορίξαντος χαλώσει τον κράβατον εφό ο παράλυτος κατέκητο. Έκοψαν δηλαδή, μέργεσαν τα κεραμίδια και έκοψαν τόσα σκεπή ώστε να μπει μέσα ένα κρεβάτι με έναν άνθρωπο. Καταλαβαίνετε τι ζημιά είναι αυτή. Καταλαβαίνετε πόσα θα πλήρωσαν στον άνθρωπο εκείνο που είχε το σπίτι. Καταλαβαίνετε τι πίστη είχανε να φτάσει εκεί. Πώς θα φτάσει, τα πάντα θα διαθέσουμε να φτάσει. Ο Χριστός δεν το ξέρεις, Κύριε, τι γίνεται στην πόρτα? Πώς δεν το ξέρω? Γιατί δεν μιλάς να μεριάσουνε? Για να φανεί η πίστη των. Να μείνει και σε σένα, να μην κουμπώνεσαι μόλις βρίσεις το παραμικρό εμπόδιο, αλλά να προχωρήσεις με θυσία και να βάλεις το χέρι στη τσέπη να πληρώνεις όταν θέλεις να φτάσεις στο Χριστό. Και εμείς, ξέρετε, στο σπίτι φωνάζουν να ανιστεύουμε. Σοβαρά? Και τι θα γίνει? Θα φάμε λοιπόν, ε? Ξέρετε, ο άντρας δεν θέλει παιδιά, γυναίκα δεν θέλει παιδιά. Και τι έγινε? Πώς θα αντιμετώπισες αυτό? Ξέρετε, σπίτι θέλουν να δούμε το τάδε πρόγραμμα τηλεόραση. Και τι έγινε? Σήκω στα χέρια επάνω. Κανένα εμπόδιο? Τίποτα δεν είπες? Τίποτα δεν πάλεψες πουθενά? Ξέρω εγώ. Δεν πρέπει έτσι αμαχητή να παραδίδουμε τα όπλα. Είναι θρασίς ο Σατανάς. Και ο Χριστός περιμένει τον αγώνα τον δικό μας, τον όμορφο, τον ταπεινό, πάντοτε δια προσευχής. Αλλά εμείς δεν τον έχουμε αυτόν τον αγώνα όλοι και δεν έχουμε αγαθά αποτελέσματα. Οι κύριοι οι άλλοι που ήσαν εκεί πέρα που βλέπαν έναν παράλυτο, δεν μεριάτε? Σήμερα πηγαίνει μια με παχιά κοιλιά, όχι με ενδιαφέρουσα, και σηκώνονται και δίνουν θέση το αυτοκίνητο. Κοιλιά της είναι παχιά, έχει φάει πολύ να πούμε, όχι ότι είναι έγκυος, και αυτή εκμεταλλεύεται το πάχος της κοιλιά της και κάθεται ότι είναι σε ενδιαφέρουσα. Εκεί δεν τον είδαν αυτόν? Τον είδαν. Καλά, δεν μεριάτε να περάσει τον άνθρωπο μέσα που είναι παράλυτος? Ήσαν στην ψυχή παράλυτοι αυτοί και είχαν ανάγκη της θεατρίας του. Κανένας δεν ανταλλάσσει, αυτό διδάσει, τη θέση του αναφορικώς με τον Χριστό. Όχι παράλυτος οποιοσδήποτε. Είχαν κρεμαστεί από το στόμα του. Δεν υπήρχαν συγκινήσεις, δεν υπήρχαν συναισθήματα, τίποτα. Όλα κάνανε πίσω, μπροστά στον ακούσου, κρεμασμένοι εκεί. Τίποτα. Δεν ανταλλάσσω εγώ με τίποτα. Προτιμώ να τον ακούσω και να πάω στην κόλαση που δεν έκανα αυτό το καλό. Αυτό διδάσκει εδώ. Γιατί δεν πιστεύω εγώ, όταν τόσο σκληρός αυτός ο κόσμος, όταν βλέπουν τέσσερα παλικάρια και φέρνουν άλλο παλικάρι παράλυτο, ε? Όλοι θα μεριάγανε. Στα χέρια το πιάνανε και το μεταφέρανε. Σαν μπούπουλα το πηγαίνανε μπροστά εκεί που ήταν ο Χριστός μας κλεισμένος μέσα και μου μιλούσε. Τα πρέπει να μας απασχολούν σοβαρότητα. Να μην τα διαβάζουμε απλώς, να τα μελετούμε σε βάθος τι διδάσκουν όλα. Χριστός μας παρακολουθεί από πάνω, ακούει τα κεραμίδια, βλέπει τις σκόνες, ακούει τα πριόνια που κόβουν πάνω. Τίποτα, δεν μιλάει. Τη δουλειά του. Όταν τον κατέβασαν και τον έφεραν κάπου στο δωμάτιο εκείνο που ήταν ο Κύριος μας, γυρίζει ο Κύριος και λέει: «Ιδών δε ο Ιησούς την πίστην αυτών», λέγει το παραλυτικό, «τέκνον αθέοντες οι εαμαρτίες σου». Δεν τον έκαμε καλά. Εμείς θέλουμε να μας κάνει τον άρρωστο καλά, σωματικό να τον σκώσει. Δεν συμφωνεί ο Χριστός. Μου επιτρέψει να του κάνω την ψυχή πρώτα καλά, του αρρώστου αυτού, και έπειτα να τον κάνω καλά. Γιατί και σωματικός μπορεί να μην συμφέρει να τον κάνω καλά, διότι αν σκοθεί θα κάνει χειρότερα. Αλλά πνευματικός όμως πρέπει να γίνει καλά. Άλλωστε να τον κάνω σωματικά καλά, αύριο θα πεθάνει, πάει το θαύμα. Τον κάνω πνευματικά καλά, θα υπάρχει το πνεύμα στην αιωνιότητα. Εγώ είμαι αιώνιος, δεν είμαι γιατρός από τους προσχέρους, είμαι αιώνιος γιατρός. Και αρχίζει από εκεί. Από εκεί πρέπει να αρχίζουμε κι εμείς. Έχεις άρρωστο στο σπίτι, ο ένας για τον παπά και ο άλλος για τον γιατρό. Τότε θα έχεις αγαθά αποτελέσματα. Πρόκειται να πας στον γιατρό, προσεύχου πρώτα να τον φωτίσει, να σου κάνει χαλή διάγνωση. Μην πας να σου φτιάξει το στομάχι και σου χαλάσει την καρδιά. Πάνε σου φτιάξει το δόντι και σου χαλάσει το μάτι. Αυτοί οι δυο σταυροί που μπαίνουν πάνω στη συνταγή του γιατρού έχουν σημασία και για τον γιατρό και για τον πιστό. Γράφει δυο σταυρούς. Συν Θεό. Ναι. Έχει μεγάλη θέση αυτό. Ο ίδιος προφανώς ίσως να ήθελε να πάει, δεν μίλησε για αυτόν. Ίσως να μην ήθελε. Που θα με πάτε να με ρεζιλέψετε τώρα εκεί πέρα, αφήστε με το χάμο στα χάλια μου, που θα με γυρίζετε μέσα στην αγορά κτλ. Μπορεί και να ήθελε, δεν αναφέρει η γραφή. Μπορεί όμως και να μην ήθελε. Μέχρι την ώρα ο Σατανάς να τον επάλευε, ότι που πας, ρεζιλεύεσαι, κάθισε κάτω, τώρα περιμένεις εσύ και τα τι αυτά. Αδιαφόρος ότι έγινε. Όμως βλέποντας την πίθη των άλλων, αρχίζει τη δουλειά του σοβαρά από την ψυχή του. Αυτό τούτο και σε εμάς, σε όλες μας εκδηλώσεις. Θα τρέξουμε για τον αρρωστό μας, θα φέρουμε τους γιατρούς, θα πάμε στους καθηγητάς, θα πάμε στο εξωτερικό, αλλά θα πάμε και στο Χριστό. Διότι αν του φτιάξουμε το σώμα και να το διατηρήσουμε, εάν την ψυχή χάσουμε, χάθηκε η υπόθεση όλη. Έχουμε ένα αυγό κλούβιο. Ένα αυγό κλούβιο. Έχουμε το τσούφιο, αλλά όταν το κάνουμε τσακ, μας πάρει μπόχα να το πετάξουμε. Έτσι είναι ο άνθρωπος, ο οποίος εξωτερικός διατηρείται δια της επιστήμης, αλλά εσωτερικός δεν έχει τακτοποιήσει το θέμα της ψυχής του. Αυτό του συμβαίνει και στο βάπτισμα. Το νηπιοβάπτισμα. Το παιδί κοίταται παράλυτο. Δεν ξέρει ούτε να ζητήσει, ούτε να κινηθεί, ούτε να ενεργήσει. Αλλά οι πέριξ του το βαπτίζουν. Για την πίστη αυτών, για την ομολογία του αναδόχου και για το μυστήριο που έχει πει ο Χριστός, το αποτέλεσμα γίνεται. Το παιδί απαλλάσσεται, ο Σατανάς φεύγει, πάβει πλέον να είναι παράλυτος στην ψυχή, είναι ζωντανός στην ψυχή, είναι μικρός Άγιος, δεκτικός αγιασμού και κοινωνεί. Πολλά πράγματα στηρίζονται επάνω σε αυτές τις ενέργειες του Χριστού μας. Δεν ήσανε όμως μόνοι τους εκεί, ήσανε και άλλοι. Ήσαν Φαρισαίοι, ήσανε άλλοι, γραμματείς κλπ. Τι ήταν το αποτέλεσμα? Οι άλλοι να σκανδαλιστούν εξαιτίας αυτού. Σκανδαλίστησαν, λέει, οι άλλοι. Γιατί? Διότι είπε περί αμαρτιών ένα πράγμα το οποίο δεν φαίνεται. Φαίνονται οι αμαρτίες? Δεν φαίνονται οι αμαρτίες. Ήσαν, δε λέει, τινές των γραμματέων εκεί καθήμενοι και διαλογιζόμενοι εν τες καρδίες αυτών έλεγον, τις ούτως ούτω λαλή βλασιμίας. Τι είναι αυτά που λέγει? Γιατί αυτοί ξέρανε ότι μόνο ο Θεός έχει δικαίωμα, εξουσία να αφήνει αμαρτίες. Οι άνθρωποι δεν έχουν. Αυτόν δεν τον έπιανε για Θεό. Σου λέει, πως αυτός υποδύεται ρόλων Θεού? Τι δύναται αφιένε αμαρτίες ή μη είσαι ο Θεός? Αλλά ο Χριστός είτο και Θεός, και του συνέλαβε τους κυρίους. Τι διαλογίζοντο? Δεν το είπανε, μέσα τους του συνέλαβε. Και γυρίζει και έτσι λέει, επιγνούς ο Ιησούς το πνεύματι αυτού, ότι ούτως αυτοί διαλογίζονται εν εαυτής, είπεν αυτής. Τι ταύτα διαλογίζεστε εν τες καρδίες ημών? Ιδού απόδειξη της θεότητος του Ιησού. Μπορώ εγώ να ξέρω τι σκέπτεσαι? Μπορεί ο Σατανάς να ξέρει τι σκέπτεσαι? Όχι, δεν ξέρει. Θα τα γνωρίζει μόνο ο Θεός. Είναι μόνο τη δύναμη του Θεού. Η παντογνωσία είναι ιδιώτης μόνο του Θεού. Ο Σατανάς μπορεί να είναι πνεύμα, αλλά θα πρέπει να εκφραστείς για να ξέρει τις ενέργειές σου. Εάν δεν εκφραστείς τι σκέπτεσαι, δεν το ξέρει. Και γυρίζει και σου λέγει, τι ευκοπότερον υπήν το παραλυτικό, αφαιοντέσι εαμαρτίες σου, ή πιν έγειρε και άρων τον κραβατό σου και περιπάτη. Μου τον φέρατε εδώ να σας τον κάνω καλά, και εγώ άρχισα με τη σειρά μου να σας τον κάνω καλά, έτσι, όπως πρέπει. Εσείς δεν το δέχεστε αυτό τώρα. Ταυτόχρονα ακούσετε το μιλό περί αμαρτιών, οι αμαρτίες δεν φαίνονται, αν υπάρχουν ή πότε φεύγουν και πώς φεύγουν. Σκανδαλίζεστε τώρα, απορρίπτετε. Αν όμως τον δείτε αυτόν τώρα επαραδείγματι να σηκωθεί, τότε θα με παραδεχτείτε? Οι άνθρωποι θέλουνε όχι να ακούνε, να βλέπουνε. Και το ξέρετε αυτό, ίσως και εξιδίας πείρας. Εγώ αν δεν ειδώ, θα πάω να ειδώ για να πιστέψω. Μα άμα πας σε δεις, είναι γνώσεις. Λέει, είναι πίστης, και οι γνώσεις δεν αμείβεται. Δεν πληρώνει τη γνώση ο Χριστός. Σε θέλω να μην δεις και να πιστέψεις. Εδώ είπε και ο Θωμάς αυτό. Τι του είπε όμως ο Χριστός μας? Εωρακάς με Θωμά πεπίστευκας. Με είδες επίστεψες. Μακάρι οι μη ειδώτες και πιστεύσαντες. Εν πάση περιπτώσει, είναι αδέοι δείτε ότι εξουσίαν έχει ο Υιός του ανθρώπου, αφιένε επί της γης αμαρτίας, λέγει το παραλυτικό. Αλλά για να το δείτε, λέει, ότι ο Υιός του ανθρώπου, λέγει το βιβλικό του όνομα, ότι είμαι ο Υιός του ανθρώπου, για να δείτε ότι έχω εξουσία. Σεις λέτε ότι μόνο ο Θεός, μα εγώ είμαι και Θεός, και κατά συνέπεια έχω εξουσία. Και θα σας το αποδείξω τώρα δια της οράσεως, δια των οφθαλμών. Λέγει λοιπόν το παραλυτικόν, συλλέγω, σε διατάσσω δηλαδή, έγειρε και άρων των κράβατων και είπαγε εις τον οίκον σου. Δεν προσευχήθη, δεν παρακάλεσε το Θεό, εγώ σε διατάσσω τα παράλυτα μέλη σου να κυκλοφορήσουν, να ενεργήσουν. Και όχι απλώς να περπατήσεις, αλλά πάρεις το κρεβάτι στον ώμο. Αν είναι δυνατόν ένας παράλυτος τώρα, χρόνια κλπ, να πάρει κρεβάτι στον ώμο. Πως εμείς μπορούμε να πάρουμε ένα κρεβάτι στον ώμο που είμαστε υγιείς? Δεν μπορούμε. Όμως αυτός επήρε τέτοια δύναμη, εσφιχθεί τόσο γερά το σώμα του, που όπως αναφέρει εδώ στη συνέχεια, πράγματι έγινε έτσι. Και ηγέρθη ευθέως αμέσως. Και άρα στον κράβατον εξήλθεν εναντίον αυτών από εμπροστές τους. Γρηγορότερα αυτοί που δεν εμέριαζαν να περάσει μέσα, τώρα τον βλέπουνε σαν φάντασμα. Μεριάνε να βγει έξω τώρα. Είδανε το θαύμα. Ώστε εξίστασε πάντας και δοξάζειν τον Θεόν λέγοντες ότι ουδέποτε ούτως είδομεν. Δεν ξαναέχουμε δει τέτοιο πράγμα. Θέλω λοιπόν να σταθώ τώρα σε δύο σημεία. Το πρώτο σημείο είναι ότι ο Χριστός μας πολλές φορές δεν ενεργεί όπως του υποδεικνύουμε εμείς. Και είπα για το θέμα των ασθενειών παραδείγματι, ζητάμε τον Χριστό να βοηθήσει τον άρρωστό μας. Ο Χριστός εξετάζοντας γιατί το ζητάμε, πολλές φορές δεν απαντά. Καλά είναι να σκοθεί, γιορτές έρχονται, να μην υπάρχει το κρεβάτι εδώ, να ανοίξουν και το σπίτι μας, να δεχτούμε κιόλα. Ο Χριστός βλέπει όμως ότι πίσω από αυτά μπορεί να υπάρξει κάποια φύρα, κάποια ζημιά πνευματική. Δεν το σηκώνει το κρεβάτι. Δεύτερον, ζητάμε από τον Χριστό θαύμα στο σώμα. Καθή στιγμή είναι εκείνος για τον οποίο ζητούμε το θαύμα. Είτε ο ίδιος, αν του συμβαίνει του ιδίου και ζητάει ένα θαύμα από τον Κύριο, από την Παναγία, από τους Αγίους, ή ζητάει για κάποιο άλλο προσιλές πρόσωπο δικό του, μα παιδί του, μα αδελφό του, μα σύζυγο, μα πατέρα, μα μητέρα, δεν ξέρω τι, ο Χριστός μας ενδιαφέρεται για ποιον του μιλάς, πνευματικός, όχι σωματικός. Εύκολο είναι, και τον καρκίνο να διώξω και τη θυματίωση να διώξω και την τρέλα να διώξω, τα πάντα διώξω. Όμως για την ψυχή του δεν μου μίλησες. Μου μίλησες για το κλουβί, δεν μου μίλησες για το πουλί. Και όπως είπα γρηγορότερα, μου μίλησες για το τσούφλιο, δεν μου μίλησες για το περιεχόμενο. Τι να το κάνω να το σηκώσω επάνω? Για ποιο λόγο να σηκωθεί? Για ποιο λόγο να κάνω θαύμα? Η ψυχή του, η παράλυτος ψυχή του, η ζωή του που μέχρι σήμερα δεν ενδιαφέρθη, μέχρι σήμερα μένει αμετανόητος, ανεξομολόγητος, δεν θέλει τη ζωή τη χριστιανική, δεν θέλει να μ' ακούει, δεν θέλει το Ευαγγέλιο μου, δεν θέλει την εκκλησία μου, δεν θέλει τους παπάδες μου, δεν θέλει τίποτα. Πώς είναι δυνατόν? Εκεί είναι δεμένα τα χέρια του Χριστού. Δεν μπορεί ο Χριστός να θαυματουργήσει. Λύσε μου τα χέρια να θαυματουργήσω. Ζήτησέ μου με τη σειρά, ζήτησέ μου να του θεραπεύσω την ψυχή του πρώτα και έπειτα το σώμα του, να δεις πως με συγκινείς, πως το κάνεις. Και δεν το ξέρουν πολλοί αυτό να το ζητήσουν και δεν το υποδεικνύουν, και καμιά φορά έντια λιγοπιστία τους, έντια απιστία τους, και αυτά τα ευχέλαια ή άλλες παρακλήσεις κλπ. Τις κάνουν κρυφά, μακριά, να μην τις δει ο άρρωστος. Κάνει να διαβάσουμε στο σπίτι το αυτό. Γιατί να το διαβάσει στο σπίτι μακριά και να μην το διαβάσει εκεί κοντά να το δει και αυτός? Να ακούσει τις ωραίες αυτές συγχωρητικές ευχές, να ακούσει τα 7 Ευαγγέλια του Ευχελαίου που δεν τα έχει ακούσει όλη τη ζωή, που παίρνει το δίκανο και πηγαίνει για κοινή την Κυριακή το πρωί, και που παίρνει το δίχτυ και πηγαίνει για ψάρεμα κάτω ή γυρίζει από εδώ και από εκεί, δεν τα άκουσε ποτέ του. Γιατί? Φοβάται? Αν με φοβάται, τι με θέλει? Και τι παρακαλείς για έναν άνθρωπο τέτοιον? Είναι λόγια που απορρέουν από εδώ αυτά που σας λέγω. Προσέξετε τα, διότι ενεργούμε ανάποδα. Καθή στιγμή ο Χριστός τον πιάνει από το πόδι δια της ασθενίας και τον δένει κάτω εκεί στο καρφί για να τον αναγκάσει. Όμορφος αναγκασμός. Αν είναι δυνατόν να γυρίσει προς το συμφέρον του στον δρόμο της σωτηρίας, εσύ μου ζητάς να τον απολύσω, ε? Και τι θα γίνει έπειτα? Τι δουλειά θα κάνουμε? Να τα έχουμε υπόψη μας αυτά. Πήγε κάποτε μια συντροφιά εδώ Αθηναίων, έξω εδώ προς τα Φίλια, ξέρω εγώ πως τα λένε, στα Βίλια, βρήκανε εκεί ένα απόγευμα, βρήκανε ένα μαντρί. Είχε πρόβατα αυτός ο άνθρωπος και είχε τα αρνάκια μέσα κλεισμένα, τα οποία βέλαζαν, περίμεναν τη μητέρα του το βράδυ. Άκουσαν αυτές οι κυρίες εδώ, μεγαλοκυρίες των Αθηνών, αυτό τον κοπετό των αρνιών που γινόταν εκεί στη Στρούγκα, και πήγανε και από περιέργεια και από φιλοζωία κοντά. Όμως ευρέθηκαν μπροστά σε ένα αρνάκι δεμένο κάτω, με το πόδι του σπασμένο και δεμένο το πόδι του με ένα σανίδι. Του είχε βάλει ένα σανίδι αυτό στο ένα μέρος και το άλλο, και το είχε δεμένο. Λοιπόν, το λυπήθηκε το αρνάκι αυτό αυτή και είπε στον Τζοπάνο, αυτό το καημένο, λέγει, πώς το έπαθε έτσι, λέει, ποιος το έκανε έτσι, λέει, δεν το λυπόσατε? Λέει, εγώ, λέει, το έκανα έτσι. Εσείς, λέει, το κάνετε έτσι και το λυπόσαστε? Μα για το λυπόμουνα, γι' αυτό, λέει, το έκανα έτσι. Τι δυσχέδιο λύπη είναι αυτή? Του σπάσα το πουδάρι, λέει. Και γιατί το σπάσα το πουδάρι? Το σπάσα για τα καθότανε. Έβγαινε έξω. Και δεν το έτρωγε τίποτα. Κάνα ζούμπερο. Και του σπάσα, λέει, το πουδάρι και τώρα είναι σίγουρο εκεί. Άστο εκεί πέρα. Ε, τι μάθημα είναι αυτό? Πόσα ποδάρια επιτρέπει ο Χριστός μας να σπαστούν για να μπορέσει να σώσει τις ψυχές? Άλλωστε, όταν είναι ένας άρρωστος στο σπίτι, είναι 10 άρρωστοι. Και πολλές φορές είναι περισσότεροι άρρωστοι απ' έξω παρά εκείνος που είναι στο κρεβάτι. Πολλοί κόσμος έχει βρει το δρόμο του γύρω από ένα κρεβάτι. Το κρεβάτι είναι ο προθάλαμος του παραδείσου. Ο προθάλαμος του παραδείσου το κρεβάτι. Να ξέρει ο άνθρωπος να το χρησιμοποιήσει και να το εκμεταλλευτεί, είτε για τον εαυτόν του είτε για κάποιον άλλον δικό του, σπιτικό του, δεν ξέρω ποιος θα είναι. Το δεύτερο είναι εδώ εκείνο που λέγει: είναι αηδείτε ότι ο Υιός του ανθρώπου έχει το δικαίωμα του αφιένε τις αμαρτίες επί της γης, και το απέδειξε κάνοντας το άλλο, το πρακτικό που το βλέπανε αυτοί. Σου έδωσε να πάρει το κρεβάτι και να φύγει. Άρα αυτός που έχει τη δύναμη να κάνει αυτό, ασφαλώς κάτι παραπάνω θα είναι από άνθρωπος και έχει τη δύναμη να αφήνει και αμαρτίες. Αυτό το μάθημα σκανδαλίζει πολλούς. Λέγουν οι άνθρωποι, γιατί να πάω να εξομολογηθώ στον παπά? Μα έτσι είπε ο Χριστός. Σε αυτόν έδωσε το δικαίωμα. Δεν το έδωσε σε μένα, δεν το έδωσε σε σένα. Εγώ θα τα πω απευθείας σε αυτόν. Αυτός δεν είναι ο Υιός του ανθρώπου που αφήνει τις αμαρτίες? Αδιάβαστος είσαι, Παναγόπουλε. Αυτός είναι ο Υιός του ανθρώπου που αφήνει αμαρτίες. Αυτός είχε την εξουσία. Ορίστε λοιπόν, θα πάω σε αυτόν να τα πω. Ναι, αλλά αυτή την εξουσία του δεσμήν και λύειν αμαρτίες ο Χριστός δεν την πήρε κοντά του όταν έφυγε. Αυτό το μυστικό. Την άφησε στη γη αυτή την εξουσία του δεσμήν και λύειν. Έχετε διαβάσει ποτέ σας την ημέρα της Αναστάσεως του Χριστού μας, όταν ο Χριστός μας ανέστη και το βράδυ ελείποντος του Θωμά έστη εις το μέσον και τους είπε εκεί πέρα ειρήνη ημίν και λοιπά? Τι άλλο τους είπε και τι άλλο έκανε ο Χριστός μας τότε? Αναφέρει εδώ ο Ιωάννης τα εξής: ούσις ουν οψίας τη ημέρα εκείνη τιμιά των Σαββάτων, το βράδυ λέει, την Κυριακή, και των θυρών και κλεισμένων, όπου ήσαν οι μαθητές συνηγμένοι δια των φόβων των Ιουδαίων, σαν μαζί για να αντιμετωπίσουν ό,τι του συμβεί μαζί. Ήλθεν ο Ιησούς και κλεισμένων των θυρών και έστει εις το μέσον και λέγει αυτής ειρήνη ημίν. Και τούτο λοιπόν έδειξεν αυτής τα σχήρας αυτού και την πλευρά. Εχάρισαν ουν οι μαθητές ειδώντες τον Κύριο. Είπεν ουν αυτής ο Ιησούς πάλιν ειρήνη ημίν, καθώς απεσταλκέμαι ο πατήρ καγώ πέμπω ημάς. Ποιο λένε? Εγώ θα φύγω σε λίγες μέρες και καθώς είχα εδώ σταλεί ως Υιός ανθρώπου και Υιός Θεού με τα δικαιώματα και την εξουσία που είχα, εγώ διότι θα φύγω πέμπω ημάς τώρα, σας αφήνω αυτό το δικαίωμα, σας αφήνω αυτή την εξουσία. Δεν είχα την εξουσία του δεσμήν και λύειν αμαρτίες? Δεν το έδειξα την ημέρα που εθεράπευσα τον παράλυτο? Ναι. Λοιπόν, καθώς απεσταλκέμαι ο πατήρ καγώ πέμπω ημάς, και εγώ στέλνω σας. Και τούτο λοιπόν, όταν είπε αυτό, ενεφύσισε, τους φύσισε στο πρόσωπο και λέγει αυτής λάβετε πνεύμα Άγιον. Πρώτος Πεντηκοστής. Πεντηκοστή έγινε από τα 50 μέρες και ήρθε το Πνεύμα το Άγιο. Εδώ δίδει προκαταβολικός τους Αποστόλους Πνεύμα Άγιον. Λάβετε Πνεύμα Άγιον. Τι να το κάνουμε? Αν την ον αφείτε τας αμαρτίες αφίεται αυτής, αν την ον κρατείτε και κράτηντε. Ιδού λοιπόν που ο Χριστός μας την εξουσία αυτή που είχε του δεσμήν και λύειν αμαρτίας δεν την πήρε κοντά του. Πλανούνται λοιπόν, πλάνοι νυκτράν όλοι οι αιρετικοί και όλοι οι δικοί μας οι οποίοι, εγώ λέει, θα τα πω στον Χριστό. Και άμα τα πεις στον Χριστό, ο Χριστός θα ξέρει τι να τα πεις. Θα πας να τα εξομολογηθείς εκεί, σε εκείνον που έχει αφήσει το δικαίωμα τους εσμήνται τις αμαρτίες. Και έλαβαν οι Απόστολοι Πνεύμα Άγιον, του δεσμήν και λίγη αμαρτίες πριν γίνει η Πεντηκοστή. Η δική Πεντηκοστή τους έκαμε. Οι Απόστολοι έπειτα χειροτώνησαν άλλους. Να σου ο Τίτο, να σου ο Τιμόθεος, να σου ο Σμύρνης ο Επίσκοπος, να σου άλλοι. Εκείνοι χειροτώνησαν άλλους. Οι άλλοι χειροτώνησαν άλλους, οι άλλοι χειροτώνησαν άλλους, και φτάνουμε μέχρι τη σήμερα. Και εξακολουθεί η Εκκλησία να χειροθετεί επίσκοπος σε πρεσβύτερο, επίσκοπος ούτω καθεξής, και να μεταφέρεται η χάρη σε εκείνη του δεσμήν και λύην μέχρι τη σήμερα, και τη χάρη αυτή να την έχει μόνο η Εκκλησία δια του κλήρου. Μη πλανηθεί κανείς ποτέ του και πει ότι εγώ, να, ο Χριστός έχει το δικαίωμα, τα άφησε εδώ ο Χριστός το δικαίωμα, δεν το πήρε κοντά του. Θα έχετε ακούσει το διάλογο με του Πέτρου, σου δύο του λέει τα κλειδιά, και έχετε δει τις εικονογραφίες της Βυζαντινές του Πέτρου, παρουσιάζεται με τα κλειδιά του Παραδείσου. Ποια τα κλειδιά, ξέρετε? Η μετάνοια είναι το κλειδί. Και η αμεταγνωσία είναι άλλο κλειδί που ανοίγει την κόλαση. Υπάρχουν δύο κλειδιά. Η μετάνοια, το ένα γράφει μετάνοια επάνω, που ανοίγει τον παράδεισο. Το άλλο γράφει αμετανοησία, που ανοίγει την κόλαση. Και τα έχει αφήσει εδώ, στην εκκλησία του. Η εκκλησία του είναι ταμιούχος. Όλοι οι άνθρωποι θα βρούνε μπροστά τις αμαρτίες των και θα δυσκολευτούν αυτές τις οποίες δεν έχουν εξομολογήσει. Προσεξέτε το λοιπόν. Όπως το τοποθετεί εδώ, έτσι είναι. Μη πλανηθεί κανείς και πει ότι εγώ θα τα πω απευθείας. Άλλωστε, όταν αρρωσταίνει ο άνθρωπος, δεν παίρνει τη φωτογραφία του γιατρού, ούτε σκόνει τα χέρια του και γυρίζει το πρόσωπό του προς το σπίτι του γιατρού. Πού μένεις, γιατρέ? Α, μένει στην Άνω Ηλιούπολη. Λοιπόν, γιατρέ, έτσι και έτσι. Σκόνει τα χέρια και κοιτάει προς την Άνω Ηλιούπολη και έρχεται από εκεί η ίαση. Ή τον καλεί το γιατρό, ή πηγαίνει αυτό στο γιατρό και τον γδύνει και τον ψάχνει και τον πιέζει. Α, και κάνει και φωνάζει και δεν κάνει τέτοια. Και όχι μόνο αυτό, την άλλη πλευρά. Γιατρέ μου, ξέρεις τούτο. Γιατρέ μου, ξέρεις εκείνο. Ξέρεις άμα φάω τούτο θα κάνει εκείνο. Ξέρεις άμα σκοθώ συμβαίνει εκείνο. Και του βγάλει το λάδι του γιατρού. Όταν πάει για να εξομολογηθεί, τίποτα, από μακριά ο γιατρός. Και αν πάει καμιά φορά, κλεισμένο το στόμα, πνεύμα κοφών και άλλαλων, ρωτάει τη γλώσσα να μην τα πει. Λέει τα ψιλούλια, τα μικρά. Ξέρεις η πεθερά μου είναι αυτό, ξέρεις η νύφη μου είναι εκείνο. Τα άλλα, τα τσεκούρια, τα σαρκικά, τις κομπίνες, τις απάτες, τα παιδιά τα σκοτωμένα κλπ. Κλπ. Αυτά δεν συζητούνται. Δεν τα λέει αυτά. Δεν με ρώτησε, δεν με ρώτησε. Μα και όταν πήγε στο γιατρό δεν σε ρώτησε, αλλά του βγάλε το λάδι όμως, του τα πες όλα. Και όταν πας σπίτι ξέχασε μερικά και του τηλεφώνεις, ξέρεις γιατρέ, ξέχασα να σου πω εκείνο. Το κάνεις το ίδιο για την ψυχή? Δεν το κάνεις, ούτε το κάνω. Γι' αυτό είμαι θα ένοχη, μη πλανώμεθα. Πολλά πράγματα βγάζει αυτό το κομματάκι. Και γι' αυτό το έχει βάλει μέσα η Εκκλησία, να διαβάζεται τη Δευτέρα Κυριακή των νησιών, που έχει περιεχόμενο γύρω από τη συμπάθεια και την αλληλεγγύη προς τον κόσμο, την αγάπη που πρέπει να δείχνουμε προς τους έξω, ταυτόχρονα δε για το θέμα της αφέσεως των αμαρτιών. Ακόμη το έχει βάλει για να μην δίνουμε το κέντρο του βάρους στη σάρκα. Αυτοί πήγαν και του πέταξαν ένα κομμάτι κρέας εκεί πέρα του Χριστού να το ζωοποιήσει. Και ο Χριστός είδε μέσα την αθάνατο ψυχή του. Μην βλέπετε το κουφάρι σας. Μην σας τραβάει το κρέας, το ψάρι, τα αυγά, τα βούτυρα κλπ. Η σάρξ. Τίποτα δεν είναι. Είναι βέβαια κάτι. Αλλά στην πραγματικότητα, αν σχέση με την ψυχή, δεν είναι τίποτα. Ποια αξία έχει ένα τσούφλιο του αυγού? Ούτε μία. Όταν το μέσα το βγάλεις και το ρίξεις στο τηγάνι, αυτό το τσακίζεις και το πετάσεις στάχτη στην άκρη. Αυτό είναι το σώμα. Βέβαια δεν εννοείται αυγό χωρίς σούφλιο, όπως δεν εννοείται και άνθρωπος ψυχή χωρίς σάρκα, αλλά δεν είναι το τσούφλιο το αυγό, είναι ο άνθρωπος, είναι το περιεχόμενο. Έτσι λοιπόν είναι και σε αυτή τη σκέψη. Μην καταπιάνεστε πολύ με τη σάρκα. Η σάρξη είναι μυρμικολέων. Αλλού κάνει το λιοντάρι και αλλού κάνει το μυρμίκι. Προσέξετε την, πώς κλαθμυρίζει, πώς φοβάται, πώς σας κάνει να τρέμετε κλπ. Και είναι μπόρες. Μέσα σε 5 λεπτά δεν της δώσεις προσοχή, έπειτα βλέπεις ξανά γίνεσαι καινούργιος άνθρωπος. Έρχεται και ο άλλος ο λεγάμενος, ο αρχιμάστορας, ο οποίος εκλονίζει σου. Ξέρεις, ένιωσα μια τρεμούλα. Λοιπόν, και τι έγινε, μια τρεμούλα, πάρε μια καραμέλα και βάζεις στο στόμα σου. Είναι ανάγκη να πάει να φας μπριτζόλα, δύο τρέχει μια τρεμούλα. Χάθηκε ο κόσμος. Αυτός είναι ο λόγος ο σοβαρός. Και το θέμα της ψυχής του ανθρώπου που πρέπει να προηγείται σε όλες του τις ενέργειες. Ο άνθρωπος πρώτα πρέπει να βλέπει την αθάνατο ψυχή του. Πώς πρέπει να βρεθεί έναντι της αθανάτου ψυχής του. Αυτό είναι το θέμα το σοβαρό του ανθρώπου και αυτό πρέπει να τον απασχολεί. Εύχομαι λοιπόν στον Χριστό μαζί μας να μας ευλογήσει και να μπορέσουμε να κάνουμε ένα μικρό αγώνα αυτές τις ημέρες, προσέχοντας την αθάνατο ψυχή μας. Και όσοι εξημών για τον Α ή Β λόγο δεν έχουν έρθει εις εξομολόγηση, να φροντίσουν να έρθουν. Μην περιμένουν τη μεγάλη εβδομάδα. Μην περιμένουν έπειτα που άνθρωποι αδιάφοροι θα φτάσουν να πάρουν μια ευχή και να φύγουν. Να καθίσουν να γράψουν με προσοχή, να εξομολογήσουν τον εαυτόν τους αυτοί πρώτοι, να σημειώσουν και να πάνε σε πνευματικό εν ψυχρό να εξομολογηθούν. Όχι ότι δεν θα ξανααμαρτήσουν, θα ξανααμαρτήσουν, αλλά το θέμα δεν είναι αυτό. Έπεσες, σήκω. Ξαναέπεσες, ξανασήκω. Το πίπτην κατ' των θείων Χρυσόστομων ανθρώπινων. Άνθρωπος είσαι. Μα στα νεύρα σου, μα το μάτι σου, μα δεν πρόσεξες, μα έπεσες. Το πίπτην ανθρώπινων, αλλά το εμένιν σατανικών. Το να μένεις κάτω και να μην θέλεις να σκοθείς, να μην μετανοείς, να μην εξομολογείσαι, να μην το διώξεις από τη μέση, αυτό είναι λες σατανικό, είναι του διαβόλου. Και αλλήμον από τον άνθρωπο, ο οποίος κρατείται κάτω, αμετανόητος και ανεξομολόητος. Όλες οι αμαρτίες, μόνον...